Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňde sağlyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 28-nji awgusty hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnüligi 75-ini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda daşawudylar lewaplylar buğday ýuwdyp uwun meselesini çözmäge tinanşýarlar. Aşgabatda poşta hyzmatlary ýaramazlaşýar, gazet jurnallar giýjikdirilýär. Şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Odaly günüň täzeliklerini dinläň. Olary siziň dikkatiňize maksat Ataýew ödürleýär. Günwatarın iri döwletleri Orsiýeti öz ýaranyny Siriýany çäklendirip, onu göz astyna almagy hemde ýurtda dowam edýän 7 ýyllyk raýa turşunyny ýene-de bir gumanitar krizisiň ýüze çykmagynyň öňüni almagy çagyrys etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 27 awgustda geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky ýagdaýlary, hususan Türkiýe bilen serhetleşýän Idlib regionundaky insanperwerlik ýagdaýlaryny maslahat etdiler diýip, iki ýurdun baş dolandyryş edaralary mälim etdiler. Lider Idlib velayetini gumanitar krizisin dönemeğinin önünü almak için halkara harekete çağırdılar deyip Aktam'ın metbuat vekili Sara Sanders aitti. Birleşen Ştaatları Fransiya ve Britanya geçen hepte Siriye hükümetine himiki yara ulanmazlık varada duyduruş ıglan etti. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron 27. Augusta Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'a gödevçülük edip çeklendirmek boyunca ortiyete öz baştak çağırış etti. Belarus häkimiýetleri 3 kararsyz media uramasynyň ençeme jurnalistini B ita döwlet habarlar gullugundan maglumaty bir kanun ýollar arkaly ele geçirmekde ayyplap, olara garşy hereket gadagançylygyny girdi. 27-nji awgustda Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň Minskdäki habarçysy Paul Yuk Bikowski öwrüne Derňew komitetiniň ýurtdan çykmazlygy tapşyrandygyny mälim etdi. Derňew komiteti B itanyň kompýuter ulgamlaryna edilenligi aýdylýan haker hüjümi bilen baglylykda Derňew işini alyp barýar. Belapan habar agentliginiň habarçysy Tatiana Karavyankova Adat Europa Adatlyk radiosyna beren gurrugyny özüniň hemde baş redaktor Irina Leushinanyň da ýurtdan çykmagyny näwelli wagta çelli gadagançylyk girdilenligini aýtdy. Karavyankova tut.by atly hususy online täzelikler portalyny işleýän 4 jurnalisti de siýahat gadagançylygynyň girdilenligini aýtdy. Hukuk goraýjy toporlar bu çäreleri eli güýçli Aleksandr Lukashenko bilen onuň hökümetini tanqid edýän ýurtdaky garaşsyz guramalaryň sesini ýatyrmagy edilýän synançy hökmüne baha berýär. Belarusyň daşary işler ministrligi bu gurrunlary ret edýär. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şaygu ýurdun üstümizdäki aý 1981-nji ýyldan bäri iň uly harby tälim türgünleşigini geçirjekdigini mälim etdi diýip Rus habar agentlikleri ýazýar. Şaygunyň 28-nji awgust aýdan sözleri metbuat habarlaryna getirildi. Ol Vostok 2018 atlandyryljak harby tälim türgünleşigini Orsiýetiň merkezi we Gunnogor harby garnizonlaryna geçirilijekdigini, oňa 300 000 harbiniň mingden gowrak uçuryň ýurdun ýuwuşman hem de demirgazyk flotlarynyň ikisiniň hem de Orsiýetiň harby howa birikmeleriniň ýetinin gatnaşdyrylýacaklygyny aýdypdyr. Bu habar Moskwa bilen Günwataryň arasyndaky gatnaşyklaryň Orsiýetiň Krymy ele geçirmegi, onuň Siriýada we Ukrainada oýnaýan roly hem de Birleşen Ştatlarda we Ýewropada saýlawlara gatnaşdy diýilmegi bilen baglanykda sowuk uruşynyň tamamlanmagyndan soň ilkinji gezek iň pes derejä baryp ýetýän wagtyna gabat gelýär. 28-nji awgustda Iranyň parlamenti ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen bagly prezident Rohanyny soragy çagyrdy. Maýlygyn siýaseti bilen tanalýan Rohany 2013-nji ýylda wezipä girişeli bäri ilkinji gezek parlamentde soragy çekilýär. Kanun çykarjylar Rohanyny aprel aýyndan bäri hümmeti 2 hissä petagaçyn riýaly gorumakda hödürleýän meýilnamalary, şeýle-de ýurtda artýan işsizligiň öňüni almakda görýän çäreleri boýunça soragy çekýärler. Rohanynyň aşabirk siýaseti tarapdarlyk edýän köp sanly tanqidçileri ýadro şertnamasyny hem de Günwatar bilen ysnaşykly gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna garşy çykypdy. Olar öňe Rohanyny wezipeden çekilmäge çagyrýarlar. Iranyň kanun çykarjylaryna Rohanyny häkimiýetden çetleşdirmek hukuky bar. Ýöne ýokary lider Ayatullah Ali Hamaney onuň 2021-nji ýyla çenli saýlanan möhletini tamamlamagyny makullaýar. Uwgan resmileri Täjikistan bilen serhetleşýän Uwgan welaýatyny näwelli uçur bilen Taliban güýçlerine garşy amala asyrylan howa hüjümini adyndan 8 jeňçiniň öldürilenini habar berdi. Bu hüjüm serhetde bolan atyşykda 2 Täjikistanlynyň öldürilmeginiň ertesi gün amala asyryldy. Uçurun kimleri değiştirdiği nämälim şeýle-de Orsiýet bilen bir hatarda Täjik resmileri bu hüjümi öz harby uçurlarynyň ýa-da dik uçurlarynyň dahyllylygyny ret etdi. Orsiýetiň Täjikistanyň epetli harby kontingenti bar. Uwganystanyň Täjikistan bilen ara çäkleşýän 1400 kilometrlik serhedine seýrek ýagdaýlarda çakmyşyk bolýar. Muňa garamazdan soňky bir näçe aýyň dowamyna serhediň alkymyndaky käbir welaýatlarda şol sanly tahardy howpsuzlyk ýagdaýlary ýaramazlaşdy.